Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun bas onlaynda O'zbekiston prezidentligiga virtual saylovga nomzodlar orasidagi debatlarni davom ettiramiz. Bugungi bahsimiz munozarachilari, yana mehmonlari Moskvadagi vatandosh tashkiloti rahbari Usmon Barotov hamda injener xushnos Salohiddin Usmonov va shu daqiqalarda biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Alisher,
rahmat. Sizlarni bilmadim-u, lekin bu bo'layotgan bahsimiz shaxsan o'zimga juda ham yoqyapti va hammaga tavsiya qilamiz. Eshitinglar, judayam kerakli bahs bo'lyapti o'xshaydi. Endi biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype manzillarini eslab qoling va qo'ng'iroq qiling. Dastur davomida bahslashuvchilarimiz bildirayotgan fikrlarga siz ham fikr bildiring va qaysi tomonni gaplari sizga ko'proq ma'qul ekanligini aytib o'ting. Bizni jonli tinglash yo'llari hali o'sha har dasturda takrorlayverib charchamayman. Ozodlik radiosi internet sahifasiga tashrif buyuring. www.ozodlik.org Facebookdagi sahifamizda ajoyib tugmacha bor, jonli tinglash tugmachasi. Bundan tashqari mobil ilovalar orqali kimda-kim Android yoki iPhone telefonlariga ega bo'lsa juda ham tiniq eshitish mumkin va an'anaviy yo'llar har doimgidek qisqa to'lqinlar va sun'iy yo'ldosh orqali Ozodlik radiosini qidirib toping. Demak, bahsimizni boshlasak ham bo'laveradi endi.
Albatta, bahsimiz davom etadi. Demak, men hozir nomzodlarni tanishtirib o'taman hamda ular o'zlarining saylov oldi dasturlarini, asosiy tezislarini aytib o'tadi. Demak, ringning qizil burchagida Usmon Barotov, 57 yoshda o'zbek, Farg'ona shahrida ziyoli oilasida tug'ilgan, Andijon paxtachilik institutini agronomiya fakultetini tugatgan mutaxassis agronom. Kechki o'quv kursida o'qib, yurist konsult mutaxassisligini ham olgan. Farg'ona viloyati Oxinboboyev tumani Pravda savxozida agronom lavozimida ishlagan, Moskva viloyatidagi o'simlikshunoslik ilmiy tadqiqot institutining laboratoriya agronomi vazifasida ishlagan, 89 yildan buyon esa ijtimoiy, siyosiy hamda inson huquqlari himoyasi yo'lida faoliyat ko'rsatgan. 91 yilda Rossiya Federatsiyasi Adliya vazirligida o'zbeklarning mintaqalararo vatandosh jamoat birlashmasini davlat ro'yxatidan o'tkazib, hozirgi kunga qadar ushbu birlashma rahbari sifatida faoliyat yuritmoqda. Bu tashkilot Rossiya hududida yurgan o'zbekistonliklar va boshqa mamlakatlarning mehnat muhojirlariga huquqiy amaliy yordam ko'rsatadi. Oilali, 3 farzandi bor, ayni payt Moskva shahrida yashaydi. Demak, Usmon Barotovning saylov oldi dasturidan asosiy tezislar.
Assalomu alaykum. Endi mana bugungi o'tayotgan saylovlar bo'yicha virtual bo'lsa ham, men o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Agar meni nomzodim prezidentlikka o'tsa, virtual holatda bo'lsa ham, birinchi 3 ta qadamim oldindan aytganimdek, hozirgi 1 million o'zbek mehnat muhojirligini yo'q qilish maqsadida va yo'q qilishdan oldin birinchi pog'ona ularga bugungi kunini yengillashtirish maqsadida Yevroosiyo iqtisod ittifoqiga qo'shilishga men shu farmon chiqardim. Bular 1 million mehnat muhojirlar patent olishdan ozod bo'ladi, Rossiya fuqarolari bilan teng ishga huquqli bo'ladi. Bu birinchi ish. Ikkinchisi, mana xalqimiz qiynalyapti. Qishda gaz yo'q, svet yo'q, o'tiribmiz. O'shaning uchun men farmon chiqardim, gaz, ko'mir, neft mahsulotlari chekka sotishni man etish. Bu bizi xalqimizni bu Xudo tomonidan bergan shu boyligimiz. Shuncha bu xalq foydalanish kerak va kelajak avlodga. Hozir bu kechikda 20-30 yildan keyin O'zbekistonda gaz qolmaydi. O'shaning uchun darhol to'xtatish kerak va elektr energiyasini agar buni saqlash iloji yo'q bo'lganicha uni ortganini faqat shuni tashqariga sotishga ruxsat beriladi xolos. Va oxirgisi Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmanistondan bilan viza rejimini shu darhol olib tashlash kerak. Shu 3 birinchi qilingan qadamim.
Demak, Usmon Barotovning saylov oldi tezislari edi. Ringning ko'k burchagida esa Salohiddin Usmonov, 47 yoshda, Farg'ona vodiysida tug'ilgan, 2 oliy ma'lumoti bor, Kiyev shahridagi gidromelioratif oliy o'quv yurtida hamda 2 oliy ma'lumot sifatida Moskva shahridagi moliya va yuridik akademiyasida yurist yurisprudensiyani sirtdan tamomlagan, loyihalash institutida mutaxassis bo'lib ishlagan. Aholiga xizmat ko'rsatish, yuridik maslahatlar berish, turistik yo'llanmalar tashkil qilish kabi xususiy maishiy ish ko'rsatish kichik korxonasini tashkil qilib, Farg'ona vodiysida ish olib borgan. Hozirgi kunda muxolifatchi Po'lat Oxinov tomonidan tashkil qilingan O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash fondining ijrochi direktori sifatida ish faoliyatini davom ettirmoqda. Sambo va dzyudo bo'yicha SSR sport masteri, Ukrain, ingliz va turk tillarini biladi, oilali, farzandi bor. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasida istiqomat qiladi. Salohiddin Usmonovning saylovoldi tezislari.
Assalomu alaykum. Agar men prezident bo'lib qolsam, birinchi navbatda davlatimizning byurokratik, ya'ni rasmiyatchilikka asoslangan davlat apparatini keskin qisqartirish lozim. Davlat administratsiyasini kadrlar yuzasidagi o'zgartirishlar asosida davlat rahbariyatining butunlay o'zgartirilishi va davlat xodimlari tarkibini keskin qisqartirish kerak bo'ladi. Korrupsiyaga qarshi keng ko'lamda kurash olib boriladi. Vazirliklar soni qisqartiriladi va undagi davlat amaldorlarining soni ham keskin qisqartiriladi. Korrupsiyaga qarshi kurash borasida davlat avtoinspeksiya nazorati tarqatilib yuborib, uning o'rniga politsiya patruli joriy qilinadi. Ichki ishlar vazirligi tuzumida ichki ishlar qurolli kuchlari tizimidan chiqarilib tashlanadi. Undan tashqari yurtimizda birinchi qilinadigan ishlardan biri xususiylashtirish, soliq va boj to'lovlarini keskin kamaytirish, yurtimiz iqtisodiyotini deregulyatsiya, ya'ni erkin raqobatni moliyaviy bozorlarda cheklovchi qonun va qo'llanmalarni bekor qilish, ta'lim va ma'rifat, sog'liqni saqlash, nafaqa siyosati va fondiga o'zgartirishlar kerak. O'zbekistonning milliy pasportini, fuqarolarning pasportini, millat degan joyini umuman olib tashlash kerak bo'ladi. O'zbekistondan tashqariga chiqish vizasi yo'q qilinadi.
Bu Salohiddin Usmonovning saylov oldi tezislari edi. Hozir ayni paytda virtual saylov komissiyasida bu nomzodlarga ovoz berish jarayoni boshlangan 1 martdan boshlab. Demak, siz ham ovoz berishingiz mumkin. Yana qayerda hozir siz o'z ovozingizni berishingiz mumkin, Alisher?
Hozirroq Odnoklassnikida, demak, so'rovni qo'ydik. Siz qaysi nomzodni qo'llagan bo'lardingiz? Usmon Barotovnimi yoki Salohiddin Usmonovnimi degan so'rovni Odnoklassnikiga joylashtirdik. Hozirgacha 141 odam ovoz berib bo'pti hozirda o'zida. Lekin tinglovchilarimizga aytaman, iltimos, ovoz berayotganda odamni bir yuziga qarabmi yoki nimadi gapini eshitmasdan oldindan ovoz berish ham noto'g'ri, chunki birinchidan ularni saylov oldi dasturlarini o'qing agar ovoz bermoqchi bo'lsangiz, yoki bahs onlayn eshitish davomida ovoz bering yoki oxirida ovoz bering, shunda biz sal demak natija ham shunga yarasha bo'ladi. Chunki hozir 126 ta ovoz faqat hech kimga ovoz bermayapti. Ya'ni hali o'zini eshitmasdan, o'zi bilan tanishmasdan ovoz berib bo'lganlar bor. Ya'ni shunchaki yuziga qarab, balkim Islom Karimovni yaxshi ko'rganidanmi? O'zlarini ishi. Har qalay, endi bugun studiyalikka ajoyib insonni taklif qildik. Bizni iqtisodchimiz Toshkentdan Toshbek. Shuning uchun bahslashuvchilarimiz ehtiyot bo'linglar. Ayniqsa iqtisodiy masalalarda qattiq balkim so'rov qilinar. Ya'ni aytayotgan gapinglar diqqat bilan kuzatilishini nazarda tutgan holatda.
Rahmat Alisher. Demak, bahsimiz davom etadi, yana boshlanadi desak ham bo'ladi. Men hozir Usmon Barotovdan so'ramoqchiman, chunki Usmon akaning asosiy tezislaridan biri O'zbekiston Respublikasining sobiq qardosh ittifoqchilari safida, ya'ni Yevropada iqtisodiy hamkorlik ittifoqiga a'zo bo'lishi safida qatorida ko'rishni orzu qiladilar ekan. Shuni tushuntirib bersangiz avval. Nima uchun siz yana shu aytaylik O'zbekistonni shu Kreml rahbarligidagi, Moskva rahbarligidagi bir tashkilot a'zosi sifatida ko'rishni istayapsiz?
Savolingizga rahmat. Mana siz hozir aytdingiz, Kreml rahbarligida, Moskva rahbarligida. Bu umuman siz noto'g'ri qo'yasiz savolni. Umuman buni Yevrosiyo iqtisod ittifoqining kelib chiqishini siz bilmaysiz ekansiz. Bu Kremlda Moskvani Putinning oldingi Medvedevga yetinda ixtirosi emas. Bunda tarixini qarasalar 90-yillardan buyon kelib chiqayotgan bu Qozog'iston prezidenti Nazarbayevni ixtirosi bu. 90-chi yillarda o'rtasidan boshlab Yevrosiyo shu birlashmasi qilaylik har xil shakllarda deb shuni ixtirosi bu. Bu Putindan ham oldin bo'ldi, lekin 7 davrdan beri shu Nazarbayevni bu rejasi edi bu. Mana yillar o'tdi, 20 yil ichida Nazarbayev oxiri shu niyatiga keldi, amaliy niyatiga. Bu birinchisi, bu Kreml maskan. Bu Olmaota kechada Ostonani nimasi plani bu.
Xo'sh, mana shu Yevrosiyo iqtisodiy jamiyati, Yevrosiyo iqtisodiy jamiyati eski fikr deyapsiz, to'g'ri, lekin Nazarboyev ham undan ancha distansiya saqlashga harakat qilib keladi oxirgi paytlari va Rossiyani Ukrainadagi harakatlari, umuman Rossiyaga qanaqadir ko'pchilik odami allergiyasi paydo bo'lgan. Shu ma'noda shu savol tug'ilyapti. Sizningcha mana shu Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga qo'shilish, shu Kreml hozir har qalay de facto Kreml nazoratidagi mana shunday tashkilotga qo'shilish O'zbekistonga qanday manfaat keltiradi? Yana bizni Kreml quchog'iga otib yubormaydimi?
Yo'q, yana siz bilan noroziman, yana bo'ldi Nazarboyevni nima qilyapsiz? Yo'q, qanday Nazarboyev o'zini aqliga tashlaydi, bu uni yetishi deydi, uni ixtirosi bo'lsa, o'zini qilgan ixtirosi. To'g'ri, yaqindan buyon birinchi o'rinda buyog'iga ozmas nizolar paydo bo'ldi, mana Ukrainada bo'layotgan voqealar haqida, Belarusiya ham Qozog'istondan buyoqdagi Rossiyaga keltirilayotgan nimalar ularga tayyorni bir chetga tegyapti. Iqtisodiy tomonlama. Shuning uchun ular tovarlarni yurishiga qiynalishlari uchun safar kritikalar bo'lyapti, ammo kecha mana Kremlda Lukashenko bilan Putin uchrashib, bu nizolarni tugatamiz deb nimaga keldi. Даже Putin unga bir orden ham berdi, Belarusiya prezidentiga. Yana bitta nima demoqchiman. Mana qo'rqyapsiz, biz haligi mustaqillikni yo'qotamiz va hokazo deb. Mana qaraylar, Belarusiyaning prezidenti.
Yo, nima beradi dedi? Men mustaqillik yo'qotishdan qo'rqmayman.
Bu 5 sekunda Qozog'istonlik ham hech Karimovdan qolishmaydi diktatorligidan. Mana hammamiz bilamiz, hozir postsovet prostorasida ikkita birinchi kommunistlarni rahbarlari qolgan. Bu birinchi sekretar bo'lgan respublika, bu bizning O'zbekistonning prezidenti Karimov va Qozog'istonning Nazarboyev. Lukashenko ham o'shlardan qolishmaydi, birinchi sekretar bo'lmasa ham. Mana ular qo'rqmayapti-yu, Kremlda ular Karimovdan qolishmaydi diktatorlik. Bilamiz, u yerda demokratiyani ezib tashlagan Belarusiyada Qozog'istonda shunga yarasha bo'ladi. Mana Qozog'iston bo'lgan prezidentlikka yana hozir saylov bo'lyapti muddatdan oldin. Bilamiz bu. Nima ular Karimovdan ahli kamroq ekanmi? O'zini mustaqilligini berib.
Xo'p, hamma diktatorlar bir yig'ilib shunaqa tashkilot tuzishibdi. Xo'sh, va siz shunga qo'shilish tarafdorisiz. Keling, ikkinchi sizni bugungi siz raqibingizdan ham eshitaylik shu xususda, juda qiziq bo'lardi. Marhamat, Salohiddin aka.
Endi men mutlaq qo'shilmayman Usmonjon akaning gaplariga. Avvalambor men Usmonjon aka, assalomu alaykum. Sizga savol bermoqchi bo'lgan savollarimga o'zingiz javob berib qo'ydingiz. Chunki endi shuni tan olish kerakki, to'g'ri, Qozog'iston tomonidan bu 90-chi yillari bu ilgari surilgan g'oya, lekin bugungi kunga kelib aynan Putin, ya'ni Rossiya imperiyasini tashkil qilish maqsadida hozirgi kunda Putin mana shu de facto shu holati olib boryapti. Shu kungacha biz tarixda mana necha martalab ko'ryapmiz, SSRga Rossiyaga qadrdon bo'lgan Lukashenko ham, Belarusiya respublikada shuni prezident ham bir necha bor shu Yevro ittifoqidan chiqib ketaman, chunki sen menga bosim qilyapsan degan ma'noda ancha 2-3 marta shu gaplar shuni orasida urushlar bo'lgan. Siz lekin baribir shunday bo'lishiga qaramasdan, yo'q, siz mana shu Rossiyaga qo'shilaman, shu Yevro ittifoqiga qo'shilaman deb ilg'or suryapsiz mashg'oyani. Agarda bunga qo'shiladigan bo'lsa, birinchi navbatda o'ziga siyosiy qaramlik, Rossiya o'ziga shu davlatlarni siyosiy qaram qilishlik ko'zda tutilyapti-ku axir. Bunga nima deysiz?
Bu yo'q, sizning gapingizdan qo'shilmayman, mutlaqo noto'g'ri gap. Agar Lukashenko chiqib ketaman degani, mana Soyuz parchalangandan buyon Yevrosiyo nimaga birinchi mana 20 yildan oshdi Belarusiyadan Rossiya sayyuz davlat, ular bitta davlat,
общий партия. Sayyuz davlat
bo'lib, menga savol berdingizmi? Bir qilingizmi aka, hozir safar ham kecha debatda. Savol berib turib, meni gapim bo'lyapti. Savol berdingizmi? Indamay turib eshitdim, bo'lmasa. Bo'lmasa savolni bermang. Xo'p. Kechagina qo'ymadi, yarimni olib qo'ydi 2 minutini debatda. Lukashenko bilan shu bitta sayyuz davlat ham bor. Gapiraveradi, bitta oilada a'zolar bo'lib turadi. Ota ona, aka uka ularni orasida ham bo'ladi. Chiqib ketaman, uydan ketaman, bu ham chiqib ketaman degani mana chorak asr ular chiqib ketadi shu vaqtgacha. Chiqmaydi. Endi sayyuzda istifodasizlar qo'rqyapsizlar. Mana biz Yevrosiyo ittifoqi bo'lsak, ham hamma o'zi davlatni suverenitetini yo'qotmayapti. Na Belarusiya, na Qozog'iston. Mana endi birinchi yanvardan Almatov ham kirdi va birinchi maydon Qirg'iziston ham kiryapti. Endi qaynab mana hammamiz demokratiyani ilg'ori degan Yevropani olaylik. Yevropeyska mana sayyuzni qaranglar. Ular даже пули ham bitta. Nima?
Germaniya ularda teng huquqlik bor. Siyosiy qaramlik yo'qda, Usmonlar aka.
Boshqa.
Usmon aka,
keling mana yana savol bilan davom etdik. Savol bilan davom etdik. Salohiddin aka, Usmon aka, mana siz aytyapsizki, mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilmoqchiman, deyapsiz va birdaniga shu ishni qilaman, deyapsiz birinchi o'chirda. Endi qizig'i, umuman siz Putinning siyosatini qo'llaysizmi? Masalan, Ukraina siyosati, Qrim siyosatini ham qo'llayverasizmi? Ya'ni bu ma'noda ham Putin bilan hamohangmi siyosatingiz? Fikrlaringiz?
Men bu yerda Rossiyaning ichida Putinga oppozitsiyadaman. Mana kecha ham gapda bo'ldi, menga shunaqa nima qo'ydi Salohiddin, o'sha Putin deyapsiz. Men hech qachon Putin Rossiyaning ichida men Putin tarafdori emasman. Da, u men shu davlat rahbari, men shu davlat fuqarosiman.
Xo'p, mayli.
Men oppozitsiyadaman.
Tushundim bo'lmasa.
Mana shu yerda bitta savol bersam mayli?
Mayli.
Demak, savolim Usmonjon aka, mana siz dasturingizda hamda debatlaringizda birinchi qiladigan qadamingiz shu Yevro ittifoqiga qo'shilish kerak deb aytib ta'kidlayapsiz. Xo'p, mayli, agarda ittifoqqa qo'shilsak, undan tashqari siz o'zingizni dasturingizda yozib o'tib ketgansizki va ta'kidlayapsiz, tashqariga bizga sarmoyalar kirishi kerak deyapsiz O'zbekistonga. Shu sarmoyalar Rossiyadan kiradi. Endi men fikrlashimcha bu sizning dasturingizdan kelib chiqib, men shunga shuni tushundim, что bu Rossiyaning sarmoyalari. Demak, agarda Rossiyaning sarmoyalari bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonga tegishli manbalar, yer osti, yer usti boyliklari, tashkilotlariga agarda Rossiya sarmoyalari keladigan bo'lsa, demak, biz Rossiya uchun ishlaydigan bo'lamiz ekanda. Chunki Rossiya xafa bo'lmang, lekin yana bir bor ta'kidlab o'taman, tan olish kerakki, shu kungacha Rossiya o'zining siyosiy g'oyasini shu davlatlarga, Yevro ittifoqidagi davlatlarga kirgizib bosqinchilik desam endi qo'pol bo'ladi, lekin shu mana shu bosim ostida, ya'ni Rossiya imperiyasi bosimi ostida kirib bo'lyapti. Bunga nima deysiz? Demak, unda biz O'zbekiston qaram bo'lganda bo'lamiz-da, mustaqillik qayga ketadi?
Xo'sh, men savolingizni sal zichroq berishga harakat qilaman. Mana Salohiddin akani dasturida Barot akani agarotiga bir tosh otildiki, men gaz neft eksportini taqiqlayman, bo'lmaydi deyapti. Lekin bilamiz, bizning gazimizning asosiy iste'molchisi, ya'ni asosiy eksport Rossiyaga ketadi. Demak, Rossiya bundan yutqazadi. Umuman, Barot Usmon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu gaz neft eksporti taqiqi bo'yicha qo'llaysizmi shunaqa g'oyani siz?
Значит, по порядку, да, бренча мана Салохиддин нимасига. Салохиддин бир нимаси қизиқ жой бор экан. Али гапирмаган гапирма, гапирди деб айтган. Бу yolg'on gapni chekarki. Kecha kuni ham hali debatda men gapirmagan Putin deysiz deb. Hayotda Putin demaganman. Bu birinchi yolg'on gap. Ikkinchisi bugungi mana hozir ham aytyapsiz. Men aytib olmish.
Ko'ringizda o'qidim.
Dunyoda kiradi, topaveringiz. Yana gapim bo'ladi. Ajoyib yigitsiz. Sarmoyalar kirishga kiradi. Rossiya degan so'zi yo'q sarmoyada. Chet el sarmoyalar bor. Chet elga u Amerika ham, Afrika ham, Xitoy ham va hokazo.
Men aslida gapni baqlasa yo'q odamlarga ma'lum qilishim. Bu ikkinchisi, yer osti boyliklar qaram bo'lamiz, mustaqillik yo'qotamiz. Bu ham saxtada gaplar. Mana hozir men misollar keldim Yevropa davlatlari. Bitta puli, hali chegarasi ham yo'q. Hammasi bitta dollarga viza olsang, hamma dollarga o'tadi Yevro ittifoqidagi davlatlarga. Nima birontasi mustaqillik yo'qotib qo'yibdimi? Faqat Britaniyadan boshqa hammasini puli bir.
Xo'sh, siz
va endi sizga mana vedochniga sizga javob sizga mana Rossiyaga gelsin. Birinchidan meni ismim Barat Batusman.
Ha, uzr, Usmon aka, uzr.
Ikkinchisida Rossiya gaz sotib olyapti O'zbekiston. To'g'ri, Tarimov xalqdan so'ramasdan sotib yuribdi mana yiliga adashmasam u nima so'zi 10 milliard kubometr bo'lsa kerak Rossiyaga. Ammo hozir mana shu yaqindan buyon mana birinchi oy bo'ldi Rossiya O'zbekiston gazidan voz kechyapti. Xalqi sabablarga ko'ra O'zbekiston shuning uchun hozir ikkita gazoport quryapti Xitoyga. Rossiya voz kechgancha endi xalqni boyligini Karimov Rossiya bosh tortgancha sotib olishni endi Xitoyga sotishga tayyorlayapti. Bu ham noto'g'ri gapi, Rossiya bundan buyog'i gazni yildan yilga kamaytiryapti.
Xo'sh, siz mana shu g'oyaga sizni fikringiz qanday? Umuman gaz eksportini berkitish masalasi, trubani go'shagini burab qo'yish.
Hozir o'zim kirish nutqimda ham oldin ham aytyapmanu, shu birinchi prezidentlikka qasamyodga kelganimdan tashqari o'sha uchta qadam bilan bittasi shu yer osti boyliklarini ya'ni gaz, neft, ko'mirni tashqariga sotish. Ma'nosi shu, bu xalqni boyligi, bu bizni xalqimizga va kelajak avlodga xizmat qilish kerak. Men aytdim-ku, 20-30 yildan keyin gaz tugaydi O'zbekistonda bu ichida.
Usmon aka, endi baribir gazdan keladigan katta daromad bor. Usmon aka, gazdan keladigan katta daromad bor va boshqa metaldan keladigan katta daromad bor. U bilan byudjet to'ladi, pensiyalar beriladi, nafaqalar beriladi. Qayerdan berasiz, qayerdan pul topasiz boshqa narsalarga?
Hadi, kechirasiz, mana Yaponiyani misol qilib olaylik. 4 orolda 120 milliontadan ortiq aholi ko'p. Anaqa gaz masalasi yo'q, sotib oladi. Nima, endi gaz bo'lmasa boshqa yo'llar yo'qmi pul topishni byudjet to'ldirishni? Ana bu mehnat muhojirlarining o'zi necha milliard dollar kiryapti chekkadan. Bu ham ekonomikani ko'taryapti. U hali 5.5 milliard deyotgani noto'g'ri, bankni, Centralniy bankni. Bu asli kamida 2 barobar ko'proq.
Rahmat.
Kamaytirilgan raqamlar.
Rahmat Usmon aka, endi siz mana Salohiddin Usmonovning programmasidan tanishdingiz. Bu kishiga qanday e'tirozlaringiz bor programmalarda? Chunki bular programmasi juda katta.
Endi bu programmada haligi Lev Tolstoyni va Emir Ramani qo'shib ketibdi. Odamlar bunaqa katta kam o'qiydi. Даже men yaxshi xaroitim bilan o'qishga vaqtim menda zo'q. Ertamidan kechgacha meni telefonim ochib, bitta meni telefonim ko'rsatilgan. Odamlar telefon qiladi, hozirdan telefon qilyapti aqamaqa. Savollar berib yuridik. Endi men faqat o'sha kunga hali eshitgan radioda gapidan nima qilishim mumkin? Bu ikkita juda shu men bu qo'shilolmagan joylarim bor. Ya'ni Salohiddin aytgan joyi bor. Mana tojik va boshqa millatlarni pasportida o'zbek yozishga majburlayapti va bu haqda og'zaki qonun bor deb qayta-qayta men debatda ham shuni gapirdi. Bu Salohiddinni bu gapiga men qo'shilolmayman. Bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 156-moddani milliy irqiy yoki diniy adovat qo'zg'atishga to'g'ri keladi va Salohiddin bu gaplari bilan hozir shu jinoyatga taalluqli jinoyat qilyapti deb shuni hisoblayman. Bu bo'yicha joyi.
Ya'ni shu savolingizga javob bersinlar, keyin ikkinchisiga. Ya'ni siz aytmoqchisizki, Salohiddin Usmonovning dasturida pasportga boshqa millat yozilmasin degani bu jinoyat.
Bas, o'kini bu nimada endi men dasturni o'qiganmi yo aytyapman hali vayna imer qilib yozdim. Meni vaqtim yo'q anaqa o'qigan qisqa o'zlari kuni radioda gapirganmi shunday quloqni eshitganimdan quloqni chalindi. Kecha kuni debat.
Xo'p, o'zlari tushuntirib bersinlar marhamat Salohiddin aka. Shunaqa rostdan siz O'zbekistonda yashayotgan barcha millat illatlar pasportiga o'zbek deb yozish tarafdorimisiz?
Yo'q. Aslida mening dasturimda shunday deb yozilganki, mayli, men hozir to'g'rilab qo'yaman. Aslida mening dasturimda shunday narsa yozilganki, shu kungacha bundan keyin ham ta'kidlab boraman. O'zbekiston milliy pasportida umuman millat degan yerini olib tashlashlik
haqida. Hozir ham yo'q-ku, O'zbekiston deb qo'yadi xolos. Inglizcha versiyasida yo'q, faqat o'zbekcha versiyasida millat degan joy bor, lekin inglizcha versiyasida yo'q.
Ana shu o'zbekcha versiyasida ham, o'zbekchasi, o'zbekcha holatida ham men aytibmanki, milliy pasportida, milliy guvohnomasida, O'zbekiston fuqaroligida millat degan yerini olib tashlash kerak. Chunki bizning yurtimizda ko'p millatli xalqmiz. Bizning yurtimiz shu, agarda biz hamma fuqarolarda, hamma barcha boshqa millatlardagi turli millat fuqarolarini ham bir ko'rmoqchi bo'lsak, demak, ularga millat deb nomini qo'ygan yerini olib tashlash kerak. Chunki mana endi tojik masalasiga keladigan bo'lsak, shunday holatlar borki, O'zbekistonda ming afsuski Usmon aka bu narsadan xabari yo'q ekanlar. Shu masalan Samarqand tomonlarda tojik millatiga mansub aholisi ko'p, Eroniy millatiga mansub aholilar ko'p. Bularni davlat korxonalarida, davlat amaldorlarga lavozimlarda ishlash uchun, oson bo'lishligi uchun o'zlarining pasportiga o'z millatini yozmasdan o'zbek deb yozgan yillari bor. Men shuni ta'kidlab
o'tdim. Salohiddin aka, o'zi millat masalasi, qarang, millat masalasida o'zingiz mana shu narsani taklif qilyapsiz-da, ya'ni olib tashlash taklif qilyapsiz-da, lekin dasturingizda eshiting. Lekin dasturingizda Qoraqalpog'iston go'yo ajralib qolgansiz-da, hattoki alohida prezidentlik saylovlarini o'tkazish taklif qilyapsiz.
Albatta, albatta.
Ya'ni mustaqil qanaqadir federativ
kelajakda bu federativ. Agarda biz har bir xalqda, O'zbekiston yurtimizdagi har bir xalqda bir xilda, bir ko'rda ko'rmoqchi bo'lsak, ularga teng huquqli berishimiz kerak. Kim bo'lishidan qat'iy, tojik, o'zbek,
separatchilik emasmi bu?
Yo'q, separatchilik bo'lmaydi. Agarda biz ularga teng huquqni berib, ularga shu O'zbekiston ichidagi holatlarda, masalan, mening dasturimda nafaqat Qoraqalpog'iston, men yozib o'tgan yerimki, boshqa viloyatlarda ham erkin saylovlar asosida o'tkazib, erkin hokimlarni tayinlash. Undan tashqari Qoraqalpog'istonni prezidentlik holatini
tasavvur qilyapman, xabar ketyapti. Bugun Qoraqalpog'iston va O'zbekiston prezidentlari uchrashdi degan xabar. G'alati emasmi? Boradiki, Usmon aka, bu bo'yicha nima deysiz?
Siz meni ikkinchi beqoidan savolimni berib qo'ydingiz. Men so'z bermayman, ikkinchi savol demoqchi, o'zi aytib qo'ydi. Endi haligi ikkinchi, baribir shu savolga men qaytmoqchiman va undan oldin haligi birinchi bergan savolimga javob bermadi. Men aytganim yo'q, haligi pasporti millatini yozmasligim. Rossiyada misol shu grafa yo'q. Men ham shu topaman. Mayli, yozilmasa yozilmasin, hammamiz Xudoning bandasimiz. Nimamizdan millat.
Men ta'kidlab, men misol keltirdim sizga.
Yalmay gapim bo'ldi. Siz gapingani men jim turibman. Nima hozir nima gapi bo'lyapti? Vizoshu qayerdan bor?
Xo'sh, marhamat Usmon aka.
Haligi aytgan yana bir marta aytyapman. Mana men sitata. Bir ham so'zma-so'zini o'sha savoldan qochdi u. Tojik va boshqa millatlarning pasportida o'zbek deb yozishga majburlayapti va bu haqda og'zaki qonun bor dedi. Kecha debatlardan bundan oldingi выступлениесida. Shunda bu 156-chi moddasiga jinoyat kodeksi to'g'ri kelyapti deb nima qildi? Bu savoldan qochdi. Demakchi, bu millatlarda yana muzokara kelyapti. Bizni qardosh bir-birimizni oldi berdi, quda anda bo'layotgan tojik va boshqa millatlar bilan.
Yo'q, Usmon aka,
bosh tomonga ketib.
Xo'p, Qoraqalpog'iston masalasi. Usmon aka, Qoraqalpog'iston masalasi.
Bu yerda hakam bormi yo'qmi? Menga
hakam bor, siz gapiring Qoraqalpog'iston masalasi.
Hakamga so'z ber, men kim turibman, u gapirganda.
Marhamat.
Endi ikkinchisi, endi haligi aytmoqchi edim, siz fotatsiz birinchi savolga javob bersin deb, и u javobdan qochib, siz o'zingiz meni ikkinchi savolimni berib qo'ydingiz, ya'ni Qoraqalpog'iston to'g'risida. Qoraqalpog'iston Respublikasida prezident lavozimi keltirish deb shuni men o'zi bermoqchi edim. Va undan tashqari, mana kechagi debatlarimizda undan ham dashi ketdi, O'zbekistonni federativ qilaylik deb. Ana mana misol alohida federativ subyekt bo'lish va Toshkent va hokazo. A bu kechda bu separatizmga yo'lanish bo'ladi-yu. Endi hali Yevropa davlatlarida bor federativ ustroysta, даже Швейцарияда, Швейцарияда конфедерация даже бор, ва хаказа. Ammo ularda 10 yillar emas, 100 yillab yani demokratik islohotlarda bu bizda bu narsa yo'q. Mana Buxoro 22-yil avrelda 2-sentabrda Furuz tarmoq qilganda, o'sha kungacha Buxoroda markazida odamlarni qo'qilib hali nimani molni sotganda odamlar sotadi qulchiligida 22-yil. Hozir ham 22-yilgacha tug'ilgan odamlar bor qulchilik. Bizda unaqa nimamiz yo'q demokratiya. Bu bizga federatsiya qo'yadigan bo'lsa, Qozog'istonga nima qo'yadigan bo'lsa, biz bizni hurmat qilamiz. Ertadanki O'zbekistonni parchalab oladi yo'q. Bunaqa kelgan bo'lsa, Karimov men diktator bo'lsa ham, agar hozir saylovga Karimovga ovoz berasanmi yoki Sorokinga ovoz berasanmi degan bo'lsa, men Karimovga ovoz beraman. Men uni men qonli dushmanim bo'lsa ham. Men O'zbekistonni butunligi haqida. Mana faroz qilaylik, Qoraqalpog'iston ajrab chiqib ketdi ham deylik. Unda Qoraqalpog'istonda yarimi etnik o'zbek yashaydi 50% taxminan. Unda hali o'sha Jalobodda o'zbeklarni boshga tushgan savdolar u yerda biz o'zbeklarga tushadi. Biz o'zbeklar keyin qiynalib yuradi.
Tushunarli. Ya'ni bu ya'ni raqibingizni bu g'oyasiga mutlaqo qarshimiz, qarshisiz va tushunarli, tushunarli. Xo'sh, Usmon aka, bo'lmasam Salohiddin aka gapingiz yo'qmi bunga qo'shadigan? Agar bo'lmasa men savol beraman Usmon akaga.
Meniga mayli qisqacha men aytmoqchiman, bu men hech qayerda bu Qoraqalpog'iston yoki boshqa bir hudud ajralib chiqib ketadi degan yerim yo'q. Men aytdimki, teng huquqli berish, teng huquqli berish uchun hammani bir yerda bir xilda ko'rishlik. Shuning uchun agarda biz hamma qatori Qoraqalpog'istonga ham teng huquqli beradigan bo'lsak, ularning xohish irodasi yo'q bo'ladi boshqa yerga chiqishga. Nimagaki ularni hozirgi kunda shu teng huquqli bo'lganligi uchun ularni shu holat qanoatlantiradi. Agarda hozirgi holatni qoldiradigan bo'lsak, hozirgi kunda biz juda ko'p separatistik holatlarni ham o'qiyapmiz. Shu Qoraqalpoqlar tomonidan bir Qozoqqa qo'shilamiz, bir Rossiyaga qo'shilamiz degan nimalarni ilgari qilishyapti g'oyalarni. Mana shunda biz ulardan ajrab qolishimiz mumkin. Faqat
tushunarli sizga gaplaringiz, shundek Salohiddin aka, va sizni dasturingizda yana bir narsa ko'pchilikning e'tiborini tortyapti. Siz aytyapsizki, davlat yong'indan himoyalash inspeksiyasi, keyin davlat avtomobil nazorati, sanepidstansiya nazorati kabi tashkilotlar tarqatib yuborilishi kerak. Davlat avtomobil nazorati tushunarli, ko'p joylarda tarqatib yuborilgan va uning vazifasi politsiyaga yuklangan. Ammo bu pajarniklarni nima uchun tarqatib yuborish kerak?
Yana qizig'i, Sadir aka, yana savol albatta bu. Umuman davlat apparatiga qiron keladi degan tushuncha ham keltirib chiqarish mumkin, chunki davlat apparatini keskin qisqartirish lozim degan tushunchalar bor.
35-40%.
U davlatda ishlaydigan odam qoladimi yo'qmi sizning rejangizda?
Avvalambor birinchi savolga javob beraman. Demak, sanepidstansiya, pajarni, yong'in,
hattoki BTI'lar ham.
Ularda BTI'larda albatta, BTI'ni Adliya vazirligi qoshida bularni tarqatib, Adliya vazirligi qoshida bitta alohida atdel qilib ajratsa bo'ladi. Biz endi yong'in xavfsizlik xizmatini MCSga bersa bo'ladi. Ya'ni ikkita vazirlikda. Biz bir qilishimiz mumkin. Buning ichidan biz nima yutamiz?
Yong'in vazirligi emas-ku. Ichki ishlar vazirligi qoshidagi nima-ku, bo'linma-ku.
Chunki ichki ishlik vazirligidan biz o'zini ham kamaytirish mening dasturimda bor. Ichki ishlik vazirlarini.
Yo, misol mana qarang. Monopoliyaga qarshi davlat muassasalarini ish faoliyatini to'xtatish deyapsiz. Hattoki shularni ham to'xtatish. Ya'ni haqiqatan ham juda ko'p kerak emas degan tushunchaga keladi.
Chunki biz hozirgi kunga kelib, hozirgi kunga kelib O'zbekistonda afsuski 20 yilda ochiq mobaynida juda ham katta armiya byurokratov, ya'ni ma'muriy rasmiyatchilik, ma'muriy qog'ozbozchilik juda ham ko'payib ketgan. Bular axir byudjetni qaramog'ida yashayapti-ku, bular davlatni cho'ntagidan pul olib ishlashyapti-ku. Ya'ni bular hammasi shu siz bilan bizning fuqarolarning sog'liqlarini ustidan oylik olishyapti-ku.
Siz aytmoqchisizki, endi tekinxo'rlarni kamaytirish kerak demoqchisiz-da bir so'z bilan.
Albatta, bu agarda biz korrupsiyani yutmoqchi bo'lsak O'zbekistonda, agarda biz korrupsiyani, biz byurokratiyani yo'qotmoqchi bo'lsak, mana shunday katta va qattiq islohotlarga yo'l qo'yishimiz kerak. Agarda bularni qilmaydi.
Salomat aka, rahmat. Tushundik. Endi shunga Usmon akani fikrini olmoqchiman. Shunday bir aytaylik, katta bir qisqartirish, bir qanday qanchalik to'g'ri bu?
Hamma narsada tarozi pallasi bor. Agar qaysi yo'nalishlarda qisqartirish kerak bo'lsa, qisqartirish kerak. Qaysi yo'nalishlarda ko'paytirish kerak bo'lsa, ko'paytirish kerak. Ammo Alloh taolo mana shunday kattaligi yozilgan joylari ko'zim tushdi. Pajani yo'qadi, sanepidemiyani yo'qadi. Mutlaqo bu bilan ertaga bu sanepidemiyaga zirh bo'lsa, kasalliklar bo'lsa, yuqumli bo'lsa, u bizda sanepidemiyasi nazorati yo'q bo'lsa, odamlar minglab kelib o'lib ketsa, bu bo'lsa Allohning prezidentligida keyin u sanepidemiyasi tomonlama odamlar qirilib ketsa, bu nima bo'ladi? Bu pajar nima, yong'in, hamma yoqda yong'in xizmati bor. Mana Rossiyada uni haqiqatdan ichki ishlar vazirligidan olib tashlangan birinchi yil oldin pajarni, uni MCSga berilib qo'ygan. Mana MCS vazirligi bor, MCSga berilib qo'ysin, sanepidemiyasi ham bo'lsin o'zi yo'lida, ular kerak edi haligi odamlarga o'zi yaxshi ko'rgan populist kelib haligi tarozi pallasi qaramasdan 40% saqlaydi. Buni hammasini ekonomistlar, matematiklar, boshqalar bunday hisoblab chiqish kerak. Foyda bo'ladimi qisqartirishdan yoki ziyon bo'ladimi? Kerak bo'lsa qaytadan vazirlarni ko'paytirish kerak bo'lsa ko'paytirish kerak, kamaytirish kerak bo'lsa kamaytirish kerak.
Fikringiz tushunarli, Usmon aka. Fikringiz tushunarli bo'ldi. Marhamat, Salohiddin aka, mana raqibingizni boshqa, demak, saylov oldi dasturidan sizga yoqmagan jihatlar bormi? Siz kelisha olmayotgan jihatlar bormi?
Shu holatda hozir savollarim bor. Men mana shu savollarimni berib o'tmoqchiman. Demak, mana mehnat muhojirlariga to'g'ri kelganda, mana Usmon aka aytyapti, biz Yevroittifoqqa qo'shiladigan bo'lsak, shu hamma mehnat muhojirlari va undan keyingilari ham kelib shu Rossiyada bemalol ishlayotgan bo'ladi. Usmon aka, agarda shunday bo'ladigan bo'lsa, menda bitta savol tug'ilyapti. Mehnat muhojirlarining muammosini biz yurtimizda yechishni o'rniga, yechimini hal qilishni o'rniga, demak, biz boshqa davlat, ya'ni Rossiyani qaramog'iga aylanib, zimmasiga yuklatishga to'g'ri keladiganda. Demak, bundan chiqdi, yana bir byurokratik tashkilot mehnat muhojirlari ustidan kun ko'radigan bitta tashkilotni, demak, barpo qilamiz ekanda. Bunga nima deysiz?
Juda yaxshi savol, o'rinli savol, ammo men aytaman, meni gapim bo'lmaydi rostiga. Oldin aytib qo'yapman, shu
bir qisqaroq, qisqaroq faqat, juda qisqa.
Da, endi bunday, da, yaxshi savol, da. Men o'zi hech kimga yoqmaydi. U musofirchida musulmon bo'lganlarni bejiz aytmagan eskilar. Vatangozlik juda ham og'ir narsa. Ming aytda boy bo'lib yursang ham katta bir imperiya tusida, mana bizni andijonlik Muhammad Zahiriddin Bobur ana Hindiston Afg'onistonni olib ham baribir andijonni qumsab yig'ib olguncha, buni juda ham og'ir narsa. Bu majbur bo'lyapti mehnat muhojirlikka ketishga. Mana hozir sanitalarni haqiqatdan dollar 2 baravar qiymatlashib ketdi Rossiyada. Odamlar o'yladiki, bu hukumat mehnat muhojirlarni kelmaydi deb o'yladi. Mana bugungi tirdachidan kechagidan ko'rsatyapti. Bari bu hozir migratsiya nimada minglab odam o'chirdi. 2 baravar pul jo'nash O'zbekistonga kamaygan bo'lsa ham, minglab hozir o'chirda turibdi o'sha patent olish uchun. Shu odam kerak ekan, majbur bo'lyapti o'lgani kunida ayta bola chaqiz non deb yig'lab tursa, nima qilasiz? Majbur bo'lasiz haqqi ketsa ham. Rossiyaga yo'li bekilganlarda 1.5 milliondan yaqin bo'ldi odam. Bular notopamani ba'zilar mana Suriyaga ketyapti urushga, ba'zilar Talibonga ketyapti, ba'zilar Pokistonga va Iroq boshqa davlatlarga ketyapti. Majbur bo'lyapti. Kimdir o'g'irlik qilib, O'zbekistonda turmaga tushyapti, o'g'irlar ko'payib ketdi. Bu yaxshi hayotdan emas. Hech kimga bu mehnat muhojirligi kerak emas. Endi mana nima qilish kerak? Majburmiz. Bir nima o'zlarimiz aytyapsiz kecha yirmasdan. 5 million, 6 million mehnat muhojiri. Endi Koreya boshqalarda joylarda qo'yish kerak. To'g'ri, yarim milliondagi ichida ayol kishilar. Endi to'g'ri gapingiz. O'zbekistonda mehnat ko'paytirish kerak. Ammo na siz, na men, na mana boshqa to'qqiztagi, mana boshqa 12 ta kandidatdan birontamiz prezident bo'lsak ham, na bir kun ichida, na bir haftani ichida, na bir oyni ichida, na bir yil ichida biz 5 million, 6 millionta odamga mehnat joyi ta'minlab berolmaymiz. Agar kim shuni gapirsa, bu g'irt yolg'onchi populist bo'ladi.
Rahmat Usmon aka, tushunarli.
O'shaning uchun biz
gapingizni bo'laman.
Biz majburmiz hozir mana shu yerda Rossiyadan vaqtincha butun foydalanishga, ittifoqqa kirishga. 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yilmi ittifoqda bo'laylik. Uni ichida kim yaxshi prezident bo'lsa, mana Salohiddin prezident bo'lsa mayli. Men qo'limda agar shu mehnat shu 5-6 million ta odamga mehnat joyi qilib bersin, mana mehnat muhojirlar o'zi qaytib keladi. Hech kimga vatanga yordamlik kerak emas. Hammasi o'z uyim, o'z o'lan to'shagim deb o'zini uyiga qaytadi.
Tushunarli. Tinglovchilarimizga eslatamiz, Usmon aka rahmat.
Va oxirgi 5 sekund. Agar shunga ittifoqqa a'zo bo'lsa, mana hozir ochiqlar migratsiyada 1000 pul ketadi. Ana manasi doktori patenti va vibrida. Shu patent kerak bo'lmaydi. Bemalol mana ishbilarmonlar ham bizim hozirlar ham Rossiya fuqarosi qanday ishlatsa bemalol ishlayveradi, keyin pensiya olishga ham savdo sotiqqa ham usluga bemalol bo'ladi xolos.
Tushunarli. Rahmat Usmon aka, har qalay siz mehnat muhojirlarini hayotini osonlashtirmoqchisiz. Tinglovchilarimizga shunchaki eslatamiz, bilasizmi, ikkala nomzodni saylov oldi dasturida judayam ko'p ijobiy joylar bor. Judayam biz bu yerda bahs onlaynda faqatgina bahslashish mumkin bo'lgan jihatlarnigina ko'taryapmiz. Chunki mana qisqacha aytaman, misol Salohiddin akaning gaplari, misol O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimida sug'urtani kiritish judayam progressiv g'oyalar sanaladigan narsalar ko'p. Ya'ni bundan tashqari hattoki avirlarni bekitish, shunga o'xshagan misol yaxshi ko'p narsalar bor. Ayni paytda Usmon akani deylik saylov oldi dasturida sud faoliyati bo'yicha ajoyib fikrlar, misol O'zbekistonni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga a'zo qilishga o'xshagan juda ham menimcha hech bahslashishga hojat yo'q bo'lgan ajoyib g'oyalar hammasi. Ayni paytda kelinglar sekin tinglovchilarga o'tamiz. Tinglovchilarda balkim savollar bordir. Biz bilan aloqada Ulug'bek degan tinglovchimiz. Ulug'bek, marhamat, savolingiz.
Va xushpaytgacha eshitganingizni sharhlab bering.
Assalomu alaykum. Ikkala nomzodlarni ham eshitdim boshidan. Biroz boshida Salohiddin akani, Usmon akani programmalar to'g'risida biroz eshitolmay qoldim, lekin qolgan qismi bo'yicha Usmon aka Rossiyada ko'p yurgan bo'lsalar kerak. Ruslarga o'xshab Usmon akani mustamlakachilik ohanglari gaplarida ruslardan yuqitdi. Debatlarda albatta biroz o'zbekona hurmatni ham yo'rg'alab gapirsalar odobimizga to'g'ri kelardi. Usmon akani ustunligi, bu Usmon akani endi biroz kamchiligi, ammo Usmon akani ustunligi Rossiya parast bo'lsalar ham o'zining tushunchalari orqasida mustahkam turibdi. Va buni himoya va o'z tushunchalarini himoya qilgani qattiq kurashyapti.
Ulug'bek, endi savolingizni bering.
Savol. Endi men savoldan oldim, biroz ozgina 1 sekund, 3-4 sekund kirish qismi qilmoqchiman. Rossiyadan hech qachon ro'shnolik ko'rmagan o'zbek xalqi, rus Chor Rossiyasi dan ham, undan keyin Qizil Rossiyadan ham, undan keyingi Rossiya hech qachon ro'shnolik ko'rmagan. Vaholanki o'zbeklar har doim Rossiyaga yeri bilan, joni bilan, har bir harakatlari bilan o'zbeklar Rossiyani iqtisodini ko'tarishga yordam bergan. Hattoki mana mardikorchilikni olsak, undan keyin majburiy mardikorchilik, mana nima deydi, gastarbayterlar ishlayapti. Hozirda O'zbekiston Rossiyani iqtisodini ko'tardi. Eng arzon kuch bo'ldi. Rossiyani yerini qurdi, joyini qurdi, uyini qurdi. Endi hozir Rossiyaga uylar tushayotgan, iqtisod tushayotgan paytda o'zbekni bir tiyin qilib, o'zbekni haydayapti Rossiya. Har qanday Rossiyada bo'layotgan gastarbayterlarga qarshi islohotlar Именно o'zbeklarga qarshi.
Tushunarli. Biroq savolingiz, ikkala kandidatga savolingiz bormi yoki?
Bitta ham savolim bor, bitta. Usmon akaga birgina misol keltiring. Rossiyaga yana bir marta nimaga ishonishligimiz kerak? Qanday Rossiyadan qanday ro'shnolik bor? Rossiya tomonidan millati o'zbek bo'lgan xalqqa, dini islom bo'lgan xalqqa qanday Rossiya tomonidan ro'shnolik bor? Bu Usmon akaga savolim. Salohiddin akaga. Salohiddin akaning liberalligi meni fikrimcha Usmon akadan ko'ra saylovoldi obro'yiga obro' qo'shadi, liberalligi. Bu yutug'i nozik joylari o'zining dasturida, haqida tushunchalar amalga to'g'ri kelmaydigan yangi innovativ islohotlarga qo'l uryapti. Menimcha Salohiddin akaning aytgan islohotlari o'zbekning boshiga qanday tushkunliklarga olib kelishligi noaniq. O'zi ham bilmaydi Salohiddin aka. Har bir islohot katta-katta mablag' va vaqt kerak bo'ladi har bir islohotga.
Savolingiz.
Bu hammasi, hozir bir sekund. Bu hammasi kelajakda o'zbekning umumiy iqtisodiy turmushiga da o'z izini qoldiradi va bunga yengil qaramaslik kerak Salohiddin aka. Savol, Salohiddin aka, o'zbekona tariximizdan biron bir islohotlarga misol keltira olasizmi? Bir dona. Faqat o'zbekona bo'lsin va faqat tarixda bo'lsin va qandaydir tarixda tariximiz shunday islohot bo'lgan bo'lish kerakki va bu islohotlarni yangitdan kirgizsak va bu ham liberallikka to'g'ri keladi.
Tushunarli, rahmat sizga.
Bizga ta'sir qiladi.
Tushunarli, rahmat sizga. Usmon aka, marhamat javob bering. Sizga savol berishdim.
Rahmat savolingiz uchun va kommentariyingiz uchun men xursandman shunaqa ma'lumotni eshitgani uchun. Ammo bitta joyda men qo'shilolmayman. Rossiya o'zbeklarni haydayapti deb, migrantlarni. Bu yerda qo'shilolmayman. Nimaga desangiz, bu yerda migratsionniy tartibni qo'yapti. Uni ichida bitta o'zbeklarni bas, tojiklarni ham, qirg'izlarni ham, daje o'zini millatdoshi desa bo'ladi kelib chiqishi. Ukrainlarni ham, moldovanlarni ham, boshqalarni ham qonun yo'qgan bo'lsa ularni ham haydayapti. Daje bir vaqti bo'lgan, yaqingacha daje o'zbeklar bo'lgan emas. Ular ko'tarmagan. Ammo hali da turmasi kirsangiz, qanaqa millat bu yo'q? Afrikadan ham bor. Negrlar ham o'tiribdi.
Usmon aka, tushunarli bular. Faqat sizga savol Usmon aka.
O'zbeklarga
deydi. Usmon aka,
va ikkinchi qismi savoldi, ikkinchi qismi. Mana aytyapti, biz doim Rossiyadan maqtiyamiz deb. O'sha Qora Rossiyadan, Qizil Rossiya va hozir ham deb. Ulug'bek, bunday tarixni qaraganda, mana yaqinda bir necha oy oldin men internetda tabriknoma qilganman, 90 O'zbekiston Respublikasi 90 yilligini. Ya'ni 27 oktyabr 1924 yili qizillar tomonidan sizlarga yomonlagan. Endi shularlar qo'li bilan O'zbekiston Respublikasi degan dunyoda davlat paydo bo'ldi. Karimov e'lon qilgan 31 avgust 1991 yili bas O'zbekiston tug'ilishi. 27 oktyabr 1924 yilda O'zbekiston degan davlat paydo bo'ldi respublika. 90 yil bo'ldi biz respublikamizda. Karimov bas uni avtori. Mavjudomalatcha qizil Rossiya shularni avtori.
Rahmat.
O'zbekiston degan birorta bir bo'lmagan.
Tushunarli, javobingiz tushunarli. Salohiddiniki, sizga savolni man aniq tushunmadim-u, lekin mana innovativ g'oyalaringizga o'zbeklar tayyor emas degan tezis bo'ldi. Bundan tashqari siz qanaqadir o'zbekona nima mentalitetdan kelib chiqadigan bir islohotlar
hozir aytishga men hozir o'ylab o'tirdim shu demak avvalambor bu islohotlardan hammasini shu bizning milliy qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holda mos qilsa to'g'ri kelsa bo'ladi. Endi men aytib o'tgan qisqartirish, korrupsiya bilan qattiq kurash, ma'muriy rasmiyatchilikka qarshi qattiq qo'llik bilan qarash hozirgi kunda bu davr talabi. Agar biz shunday qilmaydigan bo'lsak, biz bu hozirgi o'tirgan botqog'imizda yana ashuncha yashaymiz. Endi tarixdan olib qaraydigan bo'lsak, endi tarixdan bizga 23 yildan beriga siymo qilib Amir Temurni bizga shu g'oyasini kirgizdi. Demak, agarda biz Amir Temur davriga ham qaytadigan bo'lsak, Amir Temurni shu tarixiy manbalarda yozilgan yerlari juda ham ko'p. Odilona, oqilona hukm surgan va o'zlar Amir Temurning o'zining mulozimlaridan ham shu narsani talab qilganligi shu kunga to'g'ri saqlab qolingan. Bo'lib hamki qattiq qo'llik bilan.
Rahmat.
Ya'ni
mana deyarli rahmat sizga Salohiddin. Deyarli mana 50 min davomida bahslashdik. Demak, sizlar o'z pozitsiyalaringiz imkoni borishi himoya qildilaringiz, lekin 50 minut bizni shu hakam mana Toshkentdan iqtisodchi Toshbek tinglab turdi. Hozir mana shu kishiga so'z bermoqchiman. Toshbek aka, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana qaysi aytaylik tomonning aytaylik argumentlari kuchli bo'ldi yoki saylovoldi dasturi mustahkamroq? Marhamat.
Avvalambor ikkita nomzodga ham minnatdorchilik bildirish kerak. Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, marhamat.
Avvalambor ikkita nomzodga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bahs bo'yicha bir ikkita uchta bir narsalarga bir to'xtalib o'tmoqchi edim. Ya'niki bugungi bahsning asosiy mavzusi tashqi siyosatga bag'ishlangan, ya'ni tashqi siyosatda ya'ni eng katta bir O'zbekistonning nima deydi, hamkori, ham iqtisodiy, ham siyosiy hamkori Rossiya atrofida bo'ldi. Undan lekin bir ozgina bir nima bo'lish kerakki, ichki siyosat haqida juda bir kam mavzu egalladi bir bahs jarayonida.
Hammasiga vaqtimiz yetmaydi-da, tabiiy.
Da, to'g'ri, albatta to'g'ri tushunamiz. Lekin tarix bir ko'rsatmoqdaki, tashqi siyosatda bir yoqlama yondashuv har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Ya'niki bir nima deydi, bir Usmon akani bir nima deydi, pozitsiyalariga qarasak, bir Rossiya bilan yaqin bo'lsak, nima deydi, bir iqtisodiy yoki bir siyosiy ijtimoiy hayotimiz gullab ketadi yoki bir Salohiddin akanikidan qaraydigan bo'lsak, bir undan uzoqlashsak yaxshi bo'ladi degan tezisi haqiqat har doim bir o'rtada bo'ladi. Ya'niki har birta davlatda olib qaraydigan bo'lsak, tashqi siyosatida bir yoqlama nima bo'lmaydi hech qachon. Ya'niki однозначный pozitsiya egallab bo'lmaydi. Rossiya mavzusiga qaytadigan bo'lsak, 2014-yilga kelgan holatigacha ko'pchilik Rossiya o'zini qo'shni mamlakatlarga siyosati aniq bo'lib kelgan edi. Bugungi kunda bu aniqlik nima deydi, yuvilib ketdi deb aytsak ham bo'ladi Ukraina pozitsiyasi bo'yicha. Ya'niki Rossiyaning hozirgi bo'lgan qo'shnilari o'z mamlakatlariga bu davlatning siyosati ertangi kunda qanday bo'lishi haqida bir aniqlik ma'nosi ega emas. Endi bir ya'ni ikkinchi bir masalaga bir to'xtalib,
1 minut vaqtingiz qoldi.
Ya'ni Qoraqalpog'iston yoki bir federatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, shu mavzuga to'xtatilib o'tmoqchi edim. A deyilgandan keyin B deyilmadi. Ya'niki federatsiya bo'lgandan keyin qanaqa bir ko'rinishda? Parlament federatsiyasimi yoki prezident federatsiyasi bo'lishi haqida?
Parlament bu bor dasturda.
Shu narsa haqida aytib o'tilmadi. Keyin eng asosiy mavzu haqida gapirmoqchi edim. Bugungi ya'niki O'zbekiston siyosatidan nima farqli yo'l tizimli o'zgarishlar haqida gap-so'z bo'lmadi. Ya'niki qonun ustuvorligi, demokratiya, so'z erkinligi, korrupsiyaga qarshi aniq tizimli bosqichma-bosqich dasturli haqida aytib o'tilmadi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edimki, O'zbekiston nafaqat bir mehnat muhojirlari, O'zbekiston 30 millionga yaqin ortiq xalq bor. Ya'ni shuning uchun ham ichki siyosat haqida aniq bir tiniq bir mavzu haqida yoritilsa, tinglovchilarga bir aniqlik keltirilgan bo'lardi. Rahmat. Yana bitta oxirgi so'zimni aytmoqchiman, uzr vaqt egallayotgan bo'lsa ham, ikkita nomzod ham qaysi bir yo'nalishdaligini aniq bilib tiniq pozitsiyada ko'rsatilmadi. Ya'niki liberal qarashdami yoki bo'lmasam so'l qarashidami yoki bir sotsial qarashdami shu pozitsiyalarni aniqlik kiritib olsa, saylovchi ovoz beruvchilarga ham bir aniqlik bo'lgan bo'lardi. Bu bahsda men hech qaysi bir tarafni bir oldini olmagan bo'lardim. Keyingi bahs nimalarda ikkita nomzodga ham omad tilab qolaman.
Rahmat sizga. Demak, ayni paytda Odnoklassnikida ovoz berish davom etyapti. Usmon Barotovga 25 kishi, Salohiddin Usmonovga 18 kishi ovoz bergan. Hech qaysisi loyiq emas deganlar esa 297 kishini tashkil qilgan.
Yana bir marta shu hakamimiz gapiga va tinglovchilarga dastur davomida aytib o'tdim. Ikkala nomzodni, demak, saylov oldi dasturida juda ham tafsilotlari ko'p, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash, ichki siyosat, foydali o'qish, marhamat, iltimos markaziy saylov, virtual markaziy saylov komissiyasi saytiga kirib o'zingiz olib o'qing va mutolaa qiling, ya'ni ancha kerakli gaplar ko'p.
Rahmat. Bas onlayn virtual debatlarini debatlari bilan tanishdingiz. Yana shu o'qlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.